16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić, a ovo su bili članovi britanskog ansambla The Sixteen, jednog od najboljih, pre svega, vokalnih sastava na svetu, iako u njihovom okviru deluje i izvrsni orkestar. Ansamblu The Sixteen posvećujem današnju emisiju, koju ste na početku čuli kako izvodi Miserere May Henrya Persla. Upravo sa engleskom muzikom The Sixteen je stekao reputaciju vrhunskog vokalnog sastava sa prefinjeno izgrađenim zvukom. Njihova izuzetna izvođenja, naročito duhovnih dela, postavila su ih na posebno mesto među najboljim horovima, prvo u Velikoj Britaniji, u kojoj je status kakav ima danas The Sixteen veoma teško zaslužiti. Jer Velika Britanija, kao zemlja sa dugom i bogatom horskom tradicijom, koja se i danas pažljivo neguje, obiluje izuzetnim vokalnim ansamblima različitog sastava, od horova dečaka preko kamernih do velikih mešovitih horova. The Sixteen, što mu ime kaže, je osnovan kao grupa od 16 pažljivo odabranih ženskih i muških glasova, koji postižu kvalitet zajedničkog zvuka i bogatstvo kolorita kakvi su retki kod najboljih velikih horskih sastava. Njihova reputacija jedinstvenog vokalnog ansambla u početku se vezivala za tumačenje engleske stare muzike, u kojoj ćemo ih sada slušati. Biće to Ave Verum i Quomodo Cantabimus Viljema Berda.
Thank you.
Članovi britanskog ansambla The Sixteen su pod upravom Harija Christophersa izveli Ave Verum i Quomo do Cantabimus Viljama Berda, predstavnika upravo one literature sa kojim su prvobitno stekli ugled vrhunskog sastava, a to je engleska rana polifona muzika. Mada danas repertoar 16 pevača obuhvata skoro 5 vekova muzičke istorije, engleska muzika je ostala glavna nit u delovanju sastava. Negovanju zaostavštine svoje zemlje ovi engleski muzičari su posvetili poseban ciklus koncerata, naslovljen Horsko hodočašće. Radi se o godišnjoj turneji ansambla po najznačajnijim britanskim katedralama sa ciljem da se muzika vrati u zdanja za koje je bila i pisana. Članovi ansambla The Sixteen su pošli od stare engleske muzike, što je ostala jedna od glavnih tačaka u njihovom repertoaru, ali su ga proširili i geografski i vremenski. Teško je danas reći da li su ovi vrsni muzičari ubedljiviji u engleskim, španskim, francuskim ili italijanskim programima rane muzike, a sa podjednakim uspehom i ubedljivošću izvode i noviju muzičku literaturu. Suptilan, mek, topao ali i snažan i dramatičan zvuk i bogato nijansiranje, kao i skoro mimikrijska sposobnost prilagođavanja muzici, odlikuju sva njihova izvođenja. Oni se potpuno i sa istom koncentracijom i žarom posvećuju svakom muzičkom tekstu, te su zbog toga njihove interpretacije izuzetno sugestivne i izražajne, i takve su bez obzira na vrstu repertoara koji tumače. To je razlog zbog kojeg neki kritičari The Sixteen nazivaju vizionarima budućnosti u muzici prošlosti. The Sixteen ćemo slušati sada u izvođenju Krucifiksusa venecijanskog baroknog kompozitora Antonija Caldare i Agnus Dei iz Mise Assumpta Est Maria Giovannia Pierluigia da Palestrine. ansamblu The Sixteen ste čuli i u izvođenju krucifiksusa venecijanskog baroknog kompozitora Antonija Caldare i Agnus Dei iz Misa Sumta Est Maria Giovannia Pierluigia da Palestrine. Dirigovao je Harry Christophers.
Antikoskop.
U fokusu Antikoskopa danas je ličnost koja je obeležila istoriju diskografije rane muzike. Prvi kontratenor sa kojim je sklopila ugovor elitna diskografska kuća i svojevrsni simbol tradicionalnih vrednosti pa i konzervativnog ukusa, Deutsche Grammophon. Oprezna prema trendovima i stroga u kriterijumima, ova kuća dugo i pažljivo proučava novine u muzici, pre nego što odluči da na listu svojih izdanja uvrsti neku od njih. Tako, na primer, iako kontratenori već decenijama ravnopravno zauzimaju mesto na muzičkoj sceni sa pevačima drugih fahova, među solistima Deutsche Grammophona nije bio nijedan kontratenor, sve do leta 2015. godine. A onaj koji je u tom smislu promenio istoriju ovog izdavača jeste Argentinac Franco Fagioli. Izuzetni glas Franka Fagiolija može da zablista, oduševi i dirne slušaoce do suza. On zauzima posebno mesto u našoj porodici umetnika, ne samo kao prvi kontratenor u istoriji Deutsche Grammophona, nego i kao izvođač najvišeg kalibra. Ovim rečima je potpredsednica Deutsche Grammophona Ute Feske predstavila novog muzičara ove kuće, koji je saradnju sa njom započeo kao Orfej u Glukovoj operi Orfej Euridika. A njegov debitanski solo album Deutsche Grammophon objavljuje već nakon nekoliko meseci po sklapanju ekskluzivnog ugovora, početkom 2016. godine. Franco Fagioli je rođen 1981. godine u Argentini, gde se i školovao, na umetničkom institutu Teatra Colón u Buenos Airesu. Kao 11-godišnjak postao je član Hora dečaka i to su bila njegova prva neposredna muzička iskustva. Učio je potom klavir, a tek kasnije i pevanje, gde se gotovo odmah opredelio za operu i na studijama se posvetio pre svega belkantističkom repertuaru. Tek nakon odlaska u Evropu na usavršavanje, okrenuo se pravom kontratenorskom repertoaru, odnosno muzici baroka. Pravi zamah i međunarodni karakter njegova karijera je dobila nakon pobede na pevačkom takmičenju Bertelsmann u Nemačkoj 2003. godine. Od tada osvaja mnoge značajne scene u Evropi i sarađuje sa vrhunskim umetnicima. Od Ricarda Mutija i Nikolausa Harnoncourta, preko Ronalda Alessandrinija i Marka Minkovskog, do Renea Jakobsa i Kristofa Rusea. Pre ugovora sa Deutsche Grammophonom, Fagioli je snimao za ugledne izdavače poput Deke, Jemaja ili Naive Records i objavio čak 9 solo albuma i 4 operska. Vrhunskim ocenama kritičari su vrednovali njegov kompakt disk sa arijama komponovanim za čuvenog kastrata Cafarellija, a slično je prošlo izdanje sa delima Nicole Porpore. Poseban uspeh postigao je kompakt disk, odnosno DVD, sa operom Artaxerxes Leonarda Vincija, na kome se Franco Fagioli pojavljuje kao jedan od 5 kontratenora koliko ih učestvuje u izvođenju ovog dela. Pomenuti snimak je osvojio niz priznanja, među kojima je i najznačajnija nagrada koju dodeljuje nemačka kritika, Schallplatten Kritik nagrada, kao i Eho nagrada. Kritičari su u proceni ovog izdanja izdvojili Franka Fagiolija kao sugestivnog pevača bravurozne tehnike sa izrazitim smislom za dramatičnost, sa glasom velike pokretljivosti, posebne prodornosti, specifične boje i opsegom od preko 3 oktave. Sve to donelo mu je i nezvaničnu titulu pevača 2014. godine, kako je objavljeno u nekim novinskim naslovima, kao i mesto među najznačajnijim kontratenorima na savremenoj muzičkoj sceni.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Ensemble The Sixteen je tema današnje Antikoteke i ovim sastavom rukovodi Harry Christophers, vrsni dirigent velikog znanja i talenta, čiji se nesvakidašnji entuzijazam, ogromna energija i polet ne samo jasno vide na svakom njihovom nastupu, nego i prenose na ansambl. I u tome možda leži tajna neponovljivog iskustva koje slušalac dobija sa svakom interpretacijom The Sixteen. Christophers je danas jedan od najvećih autoriteta u svetu rane, ali i ne samo rane muzike, jer ni sa ansamblom The Sixteen se odavno više ne ograničava na stare epohe. Osim The Sixteen, on rukovodi nizom drugih i vokalnih i instrumentalnih i to vrhunskih sastava i sarađuje sa najrazličitijim ansamblima širom sveta. Kao stalni gost dirigent, na primjer, radi sa poznatom Akademijom St. Martin in the Fields, umetnički direktor Handlovog i Haydnovog društva u Bostonu i dobitnik je velikog broja značajnih priznanja i nagrada. Ipak njegov, kao i zaštitni znak ansambla The Sixteen, je rana engleska muzika u kojoj ćemo ih ponovo sada slušati. Izvode If You Love Me i Salvator Mundi Tomasa Tallisa. Slušali ste i kako su članovi ansambla The Sixteen izveli If You Love Me i Salvator Mundi Tomasa Talisa. Dirigovao je Harry Christophers, koji je sastav osnovao sa idejom da izvodi ranu polifonu muziku svoje zemlje, ali je veoma brzo dakle proširio interesovanja. Ono se išlo u svim pravcima, pa i u odnosu na žanrove, te se pojavila potreba za instrumentalnim ansamblom, sa kojim bi The Sixteen Hor izvodio i vokalno-instrumentalne kompozicije. Orkestar, sastavljen od izvođača na istorijskim instrumentima, osnovan je 1986. i to pod imenom Simfonija harmonije i invencije. Njegov sastav je od početka bio i ostao promenljiv i zavisi od repertoara koji će hor izvoditi. I ovaj deo ansambla The Sixteen čine izuzetni izvođači, ima da je podređen repertoarskim potrebama hora, povremeno nastupa i samostalno. Orkestar ansambla The Sixteen čuli ste i u samostalnoj ulozi. Odsvirao je Marš kraljice od Sabe Georga Friedricha Händla. Bez obzira na to što instrumentalni deo ovog sastava postoji još od 1986. i što ga čine odlični izvođači na istorijskim instrumentima, srce ansambla The Sixteen ostao je hor, koji danas ima i edukativnu ulogu. 2011. pokrenuli su Genesis Sixteen, prvi britanski u potpunosti finansiran edukativni program za mlade pevače od 18 do 23 godine. Mnogo je nagrada iz ansambla The Sixteen, samo hora, ali i u zajedništvu sa orkestrom, od Grand Prix du Disque, Charles Platen Critique, gramofonove, klasične Brit nagrade, do nominacije za Grammy. 2009. godine su, pored one za baroknu muziku, čak dobili i gramofonovu glavnu nagradu, Umetnik godine, koji je prvi put u istoriji ovog priznanja dodeljen jednom ansamblu. da Sixteen nastupa širom sveta i sarađuje sa mnogim vrhunskim muzičarima, uključujući orkestre. Deo je nekih od najboljih produkcija baroknih opera 21. veka i do sada su snimili preko 100 kompakt diskova. Od 2001. godine The Sixteen ima i svoju diskografsku kuću, Koro, čija su izdanja osvojila neka od najvećih diskografskih priznanja. 2009. na primjer, dobili su i možda najveće, Midem, Classical nagradu za snimak Handelovog Mesije, a za kompakt disk sa njegovim krunidbenim antemima nominovani su za nagradu Grammy. Saslušajmo odlomak. bio je ovo odlomak krunidbenog antema Georga Friedricha Händla, snimak za koji je ansambl The Sixteen sa dirigentom Harijem Christophersom bio nominovan za Grammy nagradu 2009. godine. Poštovani slušaoci, završena je današnja Antikoteka u kojoj je sa vama bila Bojana Žižić.